Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, învățați la Evanghelia după Matei. Bun venit la cei de la Iași, care am înțeles că sunt aici undeva. Acum, o istorie a bisericii noastre, nu știu dacă se poate spune în foarte scurt timp. Am înțeles că o să vă dea Bogdan un CD cu istoria asta. Foarte pe scurt, era o dorință în al preasfințitului Bartolomeu să refacă o biserică făcută de Iuliu Hațeganu, un mare profesor de la medicină, care făcuse biserică nu aici, cam la un kilometru de aici, undeva în alt campus. Acum acolo e un parc sportiv. Și o făcuse pentru studenți și își dorise să fie pentru studenți. Biserica l-a adăpostit de mai multe ori pe înalt preasfințitul Bartolomeu când era fugar și conducea studenții de la medicină și nu numai, toți studenții din Cluj în greva aceea regală și în luptele studențești care au fost aici împotriva comunismului. Și cumva a rămas foarte legat de acea biserică, așa încât și-a dorit să se refacă, să se facă o biserică, dar de lemn. Pentru că acea biserică era de lemn. De lemn și dacă se poate maramureșan, pentru că a fost specific cu zonei acestea. Până târziu, spre 1800 și ceva, românii n-au avut dreptul să-și facă biserici de piatră în Ardeal. Rămăseseră doar bisericile vechi din zona Hunedoarei, făcute înainte de interdicția aceasta, în zona Străi, zona Ribița, doar acelea de piatră, câteva cu mijlocirile și cu cheltuiala domnitorilor români, cea de la Brâncoveanu și Mănăstirea Brâncoveanu și Mănăstirea Prislop, care la fel cu mijlocirea și cu intervențiile domnitorilor români de peste munți și alte câteva ale domnitorilor dinspre Moldova, ale domnitorului Ștefan cel Mare, care a făcut biserica de piatră și de aici, de la Feleac, care devenise domeniul lui și unde făcuse și mitropolia Feleacului și alte câteva locuri. După aceea de-abia a mai reușit. Au fost 200 de sate care erau în mâna, nu știu dacă știți, au fost 200 de sate românești care în timp au fost cumpărate de domnitorii moldovi, moldavi și cei din țara românească, în Ardeal. Aceste 200 de sate au fost cumva fermentul și drojdia care a ținut ortodoxia, în sensul că trimiteau constant domnitorii și mitropoliile de peste munți, aici preoți, dacă stăpânitorii locului spuneau nu vă dăm vremuri, ziceau nu vă dăm voie să veniți în satele românești, ei spuneau da, dar acolo noi avem pământul nostru și trimitem la pământul nostru, că erau pământuri ale lor, câștigate cu bani. Ori în anumite războaie în care se aliau cu maghiarii, ori cu austriecii, le dobândeau aceste ținuturi și erau stăpâni acolo în zona aceea. 200 de sate nu-i de aici, de acolo. Și așa încât în aceste zone s-au mai făcut biserici de piatră, dar sau de cărămidă, de-abia Mihai Viteazul a mai reușit să facă episcopia de la Alba și aici la Lujer, din zona Clujului, și încă câteva, două, trei, în puținul timp cât a avut timp să le facă, așa încât Ardealul a rămas fără biserici de piatră și nu prea a avut, pentru că nu era voie, nu era voie. Era periculos ca valahii schismatici să aibă biserici de piatră vizibile. Dar și bisericile de lemn ale vieților ardealene au fost una mici. Dar mai mândri, așa puțin, maramureșenii au zis, bine, de lemn, dar le facem înalte. Și le-au făcut foarte înalte și în frunte cu perii de la Maramure și cu celelalte biserici. Și cumva felul acesta de a vedea lucrurile așa, un fel de biruință prin slăbiciune, biruință prin lemn, biruință prin ceea ce părea trecător și schimbător, i-a plăcut în altul lui Bartolomeu și a zis și biserica de aici să fie de lemn și să o refaceți. Să refaceți. Și a găsit el un proiect al unei biserici foarte vechi de lemn care i-a plăcut. A tocmit pe cineva de pe la Baia Mare, Dorel Cordoș, un arhitect care a făcut biserica asta, arhitectura, și a stat cu în biroul lui unde erau numai Biblia și nu mai știu câte chestii, atelierului biblic. Deasupra capului său, unde stătea acolo și unde primea oamenii în general, era imaginea acestei bisericuțe, bineînțeles că nu era biserica încă reală, dar imaginea asta am văzut deasupra capului lui ani și ani de zile când mergeam la el. Și numai dacă întrebai ce este acolo, da, biserica care va fi al studenților, nu știu ce. Eu nu știam atunci că eu o să fiu pus să o fac. Apar n-aveam. Și După aceea s-a întâmplat să mă cheme aici să fiu preot al studenților. A trebuit să începem să facem biserica. S-a făcut biserica. Din 2009, deci se împlinesc anul ăsta 10 ani. În octombrie, cam prin septembrie, octombrie s-a sfârșit. A început în martie, s-a sfârșit în octombrie. De construit. În sensul că ea a fost adusă în mare. Și după aici doar așezată, adică făcută de cu iarnă bârnele mari și șanțurile, pentru că ele, bârnele între ele au un șanț la mijloc și o crestătură la cealaltă bârnă care intră în bârna cealaltă, așa încât nu intră curentul și vântul, așa, nu suflă prin pe ușor. Și se și țin unele de altele și legăturile și coadele de rândunică de la sfârșit și toate celelalte, aproape că nu folosesc fier, totul din lemn, le-au făcut ei. 8 muncitori bătrâni, pe care când i-am văzut n-am dat 2 bani, așa am zis, ăștia. Nu se supera oameni în vârstă, oameni bolnavi, unii dintre ei, dar meșteri, 9 meșteri mari, Claufe și Zidari. Și Manole 10, care își întrecea, era Vasile. Și își întrecea, în sensul că era chiar priceput. Și s-a făcut biserica, ei cu mâinile lor ridicau toți căpiurile acestea care îi vedeați, cu scripeți, cu... Nu s-a... De-abia la sfârșit, tot când s-a pus clopotnița mare, am chemat-o macara mai specială, care a parcat aici deasupra pe alea asta și era tocmai de la Râmnicu Vâlcea, pe acolo mai erau niște macarale de astea, pe roți, așa de mari, care a ridicat pur și simplu turla și a pus-o sus. Da. Și noi, ceilalți, trebuia să ținem de turlă cu o sfoară în direcția aia ca să fină exact, să se așeze peste. Iar sus când la muncitor să o fixeze și noi trăgeam în partea aia, macara o ține deasupra, de aia se lăsa puțin așa, noi trăgeam de ea așa și așa. După aia clopotul și după aia s-a sfârșit și a început. S-a sfârșit construcția, a început biserica vie. Cam aceasta așa pe scurt despre biserica aceasta. Prima dată studenții se adunau jos la... Prima dată ne-am adunat în sediu, an și an de zile, ca și voi știți, poate că, nu știu dacă aveți sediu la Iași, aveți cu siguranță. Ne adunam într-un fel de sediu improvizat care era cât apsida aceasta, mai mare puțin decât apsida, puțin mai mare. Și acolo făceam în fiecare seară câte o catină în saltire și nu știu, acolo erau toate activitățile, da, era adunarea pentru rugăciune. Aia era biserica noastră într-un fel. Și asta an și an și an și an. După care, atunci când am revenit, și înainte de a reveni eu, un părinte David Hassan a fost pus să se ocupe de... El era un protestant convertit la ortodoxie, a fost pus să ocupe de studenți. El încerca să-i adune jos la biserica, o biserică aici, a Sfinților Împărați, Constantin și Elena, care și ea era în construcție atunci, dar era acoperită totuși. Și se urma pictura. Și acolo i-am găsit. Țin minte că erau vreo 10, se adunau seara. Era o singură dată într-o seară pe săptămână. I-am găsit puțin și... la discuțiile care urmau, adică un fel de întâlnire, se așezau acolo și stăteau de vorbă. Eram puțin dezamăgit față de cât fuseseră noi când am fost eu înainte, adică știam perioadele bune în care eram mai mulți. Acum reveneam și găseam puțin și de acolo au început după aceea întâlnirile și acestea, cum sunt acestea, și care au început să se adune oamenii. Și după aceea de acolo ne-am mutat aici la subsol, am stat 3-4 ani la subsolul, că nu era construită partea de sus, unde ați mâncat. Și de acolo în partea de sus. Cam asta. Sper să nu vă sperii cu ochiul meu de monstru. Așa. Cam acestea. Acum despre ceea ce urma să vorbim, despre ceea ce trebuia să vorbim, adică despre... În capitolul 26 de la Matei, adică exact locul, vorbeam și data trecută, vorbeam și data cealaltă, de câteva săptămâni, poate luni de zile, vorbim de rugăciunea din grădina Ghețimanii. Rugăciunea din grădina Ghețimanii a Mântuitorului, de fapt agonia. Rugăciunea ca o agonie a Mântuitorului în grădina Ghețimanii. Și data trecută știți că am insistat pe un cuvânt al spus de Mântuitorul și care mi se pare că e un cuvânt esențial. De fapt, toate cuvintele Mântuitorului sunt esențiale. Toate cuvintele Mântuitorului. Nu putem zice că unele nu sunt esențiale. Sau exact cum părintele Teofil Părianu a venit de două sau trei ori la noi și ne-a spus, ne-a ținut niște cuvinte, cuvinte nebăgate în seamă, dar esențiale ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pe aceea țin minte că mi-a zis, măi, toate sunt esențiale. Adică nu... Ai zis, părinte, nu mai știți alte cuvinte nebăgate. Și, într-adevăr, erau multe cuvinte nebăgate în seamă, pur și simplu. Noi le băgăm în seamă, mai cu seamă, pe cele pe care le auzim în general în toate evangheliile de peste an, cele care se zic la masă, cele care se zic... cele care le citim așa și ne rămân în minte foarte ușor când citim Evanghelia, dar sunt foarte multe cuvinte ale Mântuitorului care au o putere incredibilă, dar care nu sunt băgate în seamă de noi și nu ne dăm seama că sunt esențiale. Un asemenea cuvânt, pentru că Dumnezeu este, Mântuitorul este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, toate cuvintele Lui sunt cumva un început și un sfârșit și o temelie. Toate. Și nu sunt numai spuse pentru o vreme și pentru un timp oarecare atunci, ci au o putere colosală în istorie. Și unul dintre aceste cuvinte pe care, asupra cărora v-am atras atenția data trecută și pe care Mântuitorul l-a rostit în grădina Ghețimanii, în Evanghelia după Matei, când a doua oară vine și găsește iarăși dormind și îl ceartă pe Petru și a zis, Simone, nici atâta n-ai putut să priveghezi tu cu mine. Și, adică adormise și Petru, adormise și nu știu ceilalți, dar cred că toți, și Ioan, sau oricum dormitau, erau speriați, erau supărați, au adormit de întristare, cum zice Luca. Și Mântuitorul le zice un cuvânt și zice acest cuvânt, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți. Traducerea mai clară este să nu intrați în ispită, ca să nu intrați în ispită, căci trupul este, că sufletul este osărduitor, iar trupul este îndărărnic. Acest cuvânt este, are o valoare inestimabilă, dar aproape că noi nu prea ne raportăm la el, știți? Ce puțin știu cuvântul ăsta, noi știm alte câteva cuvintele Mântuitorului. Ei, acest cuvânt, spus poate în cele mai grele momente, de ce este esențial, de ce este important, de ce este valoros, nu este spus nici într-un context că vorbea cu farisei, nu este spus nici că, eu știu, sfătuia pe un om, nici când a vindecat pe unul sau pe altul și atunci erau esențiale. Dar e și mai important și mai valoros pentru că era spus într-un moment de mare încercare și pentru el și pentru ei, dar mai ales pentru ei, pentru că rugăciunea lui din grădina Ghețimanii era pentru ei și pentru toți cei care vor crede în el, prin ei, decât pentru el. Și atunci înseamnă că în strădania lui Dumnezeu pentru noi, în chinul, în suferința pe care el o îndură pentru noi, ne îndeamnă ceva. Adică în sfatul lui pentru noi în vremuri de încercare, că de fapt era o vreme de mare încercare, ce s-a întâmplat în noaptea aceea a fost o mare încercare, o mare ispită pentru ei. În noaptea dinaintea, sau în momentul în care a fost arestat Hristos și după a fost prins și dus la Caiafa, dus la Ana, dus la Pilat, dus la Irod, la toți. El în momentele acelea spune un cuvânt care rămâne peste toate veacurile până la sfârșitul istoriei, adevărat pentru noi toți în vremuri de ispită. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci vă spun vouă, căci sufletul este osârduitor, adică plin de râvnă, are putere, dar trupul este îndărărnic, adică este lenevos, nedoritor să meargă mai departe, să asculte de îndărărnic, însemnând mai mult urmează cu greutate sufletul. Deci sufletul este osârduitor, plin de osârdie, că m-a întrebat totdeauna, oare ce din mine este suflet? Care este din mine sufletul? Ce pot să zic că este suflet în mine? Foarte mulți oameni m-au întrebat, dom'le, dar eu îmi dau seama ce e sufletul în mine, care e partea sufletească? Să-l confund cu conștiința? Nu putem confunda complet cu conștiința. Să-l confund cu un gând bun care îmi vine în general și mă sfătuiește bine? Nu îl putem confunda nici cu asta. Adică nu putem rezuma numai la asta. Să-l confund cu ce? Cu părțile spirituale, cu gândurile curate, cu frumusețea pe care o văd în natură, în artă, în muzică, în orice. Să-l confund numai cu partea asta frumoasă? Nu. Cu dragostea, cu răbdarea, cu da, dar nu este numai atât. Până la urmă, Mântuitorul îl definește sau cumva îi dă un înțeles sau pune ca într-o chintesență tot ce înseamnă sufletul și zice că este osârduitor. Adică tot ceea ce ne mobilizează noi înșine, care nu ne lasă să ne lepădăm, nu ne lasă să abandonăm, nu ne lasă să cădem în frică, în tulburare, în spaimă, ceea ce ne ține. Este ceva în noi care ne ține. Este ceva în noi care ne îndeamnă să ne ridicăm, să pornim din nou. Este ceva în noi care ne dă putere și ar trebui să ne dea putere să stăm tari în orice, în fața oricărei ispite, oricărei încercări. Acela e sufletul. Acela e sufletul. Deci sufletul este osărduitor. E ca și cum toată lumea merge să se culce, toată lumea merge să mănânce, toată nu știu ce, trebuia să rămână, să zicem, că era ceva fundamental, important să se păstreze, să se facă priveghere. Cum facem noi, să zicem, privegherile din postul Crăciunului sau Paștelui, neîncetate? Zicem, nimănui nu mai vine să ține priveghere, toată lumea merge să se odihnească, dar unul stă acolo și tot se roagă. Și zice, Doamne, văd eu când mănânc, văd eu când mă culc, dar trebuie să continuăm, cineva trebuie să facă. Așa e sufletul, înțelegeți? Nu se lasă. Nu se lasă. Există în noi... Sufletul este cel care are încredere în Dumnezeu până la capăt. Este după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să ajungă la asemănarea lui Dumnezeu. Este parte din noi care are încredere în Dumnezeu până la capăt. Care nu se îndoiește de Dumnezeu. Ceea ce este o parte în noi care nu se îndoiește de Dumnezeu. Care are încredere în El. Care are sârdie către El. Care are pornire către El. Are dorință către El. Care arde în inima Lui de dragul lui Dumnezeu. Arde în sine de dragul lui Dumnezeu. Acela este sufletul. Dacă până la urmă vreți să vă detectați puțin cât de puțin sufletul, acolo e. Dacă ați avut acelea stare cândva, cumva, sau o aveți din când în când, acelea sunt niște mici manifestări ale sufletului. Și care, în general, lovesc sau trec peste instinctele trupului, sau care sunt lovite, în general, de instinctele trupului tot timpul. Instinctul spune, ocrotește-te, odihnește-te, liniștește-te, fugi, ascunde-te ca să nu ești tu vinovat, prefă-te, înmulțește-te, hrănește-te, tot ce înseamnă instinct de conservare, de înmulțire, de hrană, cu asta se ocupă trupul. Și în general ce îi stă împotrivă și îl face să zici nu, acea putere care te face să reziști, se face să reziști în fața fricii și să nu pleci de acolo, să reziști în fața grijii și să nu cazi cu totul în brațele grijii, acea putere este sufletul. Este partea sufletului care stă împotrivă. Cu cât noi nu avem, nu-l exersăm, nu-l ajutăm, nu-l întărim, cu atâta pur și simplu aproape că el nu se manifestă. Și se manifestă doar trupul cu instinctele lui, cu pornirea lui, cu plăcerile lui, cu distracțiile lui și cu, de multe ori, cu părutele manifestări artistice și care țin până la urmă tot de trup, cu părutele manifestări literare, culturale, care parcă sunt ale sufletului, mai mult sunt ale minții și psihicului, care țin mai mult de trup și de partea trupească și au turnante spre trup și au acoperire în tot ce ține trupul, mai mult decât în partea sufletului, așa încât de cele mai multe ori aproape că nu ne detectăm sufletul. Și Mântuitorul ne și spune cum să facem să ne detectăm acest suflet. Ce să facem să-i dăm putere acestui suflet? Că zice, da, trupul este îndărătnic, sufletul este osărduitor și pe aia și spune ce să facem. Niciodată Mântuitorul n-a lăsat lucrurile așa la jumătate, zicând asta este, faceți ce puteți, trupul este osărduitor, îndărătnic, sufletul este osărduitor, luptați cât puteți. Nu. Ne dă și șansele sau căile de ieșire. Și căile de ieșire sunt acestea. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Ispita, în general, înseamnă încercare. De fapt, traducerea clară a cuvântului ispită este încercare. Ca să nu cădeți la vreme de încercare. Asta ar fi traducerea mot-a-mot. Deci, privegheați și vă rugați ca la vremea încercării să nu cădeți. La vremea încercării, până la urmă, părinții ajung să zică că tot timpul este vremea încercării. Că nu este o vreme în care nu este... Adică vremea încercării este totdeauna punerea în fața liberului arbitru, a conștiinței, a libertății tale, a două variante. Totdeauna sunt două sau trei variante. În orice clipă poți să alegi ceva bun sau ceva rău. Deci când nu este vremea încercării? Mântuitorul însuși spune, ispita trebuie să vină. Adică nu există să nu vină încercare. Nu există că ești în lumea încercărilor. Ești în lumea punerii la îndoială, a lămuririlor, a clarificărilor. Tu până la urmă ai ales asta pentru că ai vrut să cunoști binele și rău. Adam și Eva au vrut să cunoască binele și rău. Perfect. Ești pus în fața încercărilor. Ai vrut să cunoști binele și rău. Tot restul vieții vei fi pus în fața binelui și răului. Care le alegi? Care le alegi? Care le alegi? Cu asta se... Deci până cât avem liber arbitru și l-avem, cât avem libertate, noi suntem tot timpul în fața unei încercări. Așa încât se adeverește veșnic cuvântul Mântuitorului care zice zice, care zice că ispita trebuie să vină. Trebuie să vină. Nu se poate altfel. Știți, când avem impresia că vremea încercării nu trebuie să vină, vremea ispitei nu trebuie să vină. Dar cu înțelesul că totul este o vreme a încercării. Că viața în sine este o vreme a încercării. De fapt, părinții o numeau vremea încercării, vremea ispitirii. Este viața aceasta. Că, după ce, că într-un fel, viața de dincolo este ceea ce ai ales cu preponderență și cu toată conștiința și cu claritatea aici pe pământ, ți se dă dincolo. Ceea ce ai ales. Dar aici pe pământ este vremea încercării, iar în milostivirea sa Dumnezeu nu dă numai o încercare o dată la sfârșitul vieții sau nu știu când, ci dă neîncetat această capacitate să alegi între cele două. Neîncetat. Și de revenire atunci când greșești. E o imensă binecuvântare să ai șansa aceasta. De fapt, pocăința asta înseamnă, când zice Mântuitorul, pocăiție pentru că s-a apropiat împărăția celor, că ai șansa, chiar dacă ai greșit, să te întorci, să refaci greșeala, să revii pe unde ai greșit. E ca și cum mergi cu firul pe unde nu trebuie, prin porumb, prin spin, prin nu știu ce, și poți să revii, să strângi iară pe ghem firul pe care l-ai împrăștiat când nu trebuia, să iei pe unde trebuie. Asta înseamnă pocăința, că poți să revii, să refaci, răscumperi vremea, să faci binele pe care nu l-ai făcut, să răscumperi timpul pe care l-ai pierdut, făcând acum binele. Nu întorcându-te psihologic și cercetând mintea ta dacă a fost bine, dacă a fost nu așa. Ci, cum zice Pavel, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure și să facă cu mâinile lui, să dea și altora. Asta este revenirea și repunerea pe motora a aței pe care ai distrus-o. Oricum, deci, ispita înseamnă încercare. Încercarea este totdeauna. Nu este să nu fim încercați, nu se poate. Până în ultima clipă, până în pragul morții. Și ca să reușim să biruim aceste încercări, adică să alegem cea parte cea bună, Dumnezeu ne dă și remediu. Ne spune și cum să facem. Privegheați și vă rugați. Privegherea nu însemna atunci ce înțelegem noi acum. Pentru noi, acum, în priveghere, mai ales după toată încărcătura culturală și istorică și religioasă a 2000 de ani de istorie, priveghere înseamnă, în general, priveghere. Cum se fac la mănăstiri? Sau cum faci tu de unul singur acasă? Faci priveghere de toată noaptea? Cum îți imaginezi tu că? Sau faci priveghiul la morte? Stai lângă el acolo și nu știi. Ți închipui că asta e privegherea. Nu asta era privegherea în înțelesul pe care Dumnezeu îl dă de atunci. Are ceva privegherea asta din înțelesul pe care Dumnezeu îl dă de atunci, dar nu asta înseamnă priveghere. Deci, noi când auzim cuvântul privegherea și vă rugați, e ca și mai zice, nu, frate, nu mai dormi, nu mai gata cu petrecerea și cu plăcerile, numai cu ochii cârpiți, cu scobitor la ochi și nu știu ce și până pățești ca mine și cu nu știu ce alte chestii și așa vei priveghea și vei și te vei ruga continuu și așa vei scăpa de ispită. Nu. Înțelesul pe care îl dă Dumnezeu, nu-l exclude înțelesul acesta, cât de puțin, într-o anumită măsură. Dar pentru înțelesul scripturistic, în greacă veche, al cuvintelor Mântuitorului în contextul ceea ce spunea el până atunci și felul cum a lucrat, era privegherea însemna, am notat aici, privegherea înseamnă luciditate, în primul rând asta înseamnă luciditate, claritate a minții, în primul rând, înseamnă păstrarea cu claritatea unor axe valorice pe care le știi și ți le readuci aminte și le repui în funcție totdeauna, adică ai niște valori, că și noi zicem, pe cine iubești mai mult? Pe Dumnezeu. Ce vrei tu mai mult? Să ajungi la Dumnezeu. Ce? Nu știu ce. Dar asta când e vorba să trăiești în viață, nu prea se aplică, că acolo faci cum știi și cum poți. Nu ți-aduce aminte de chestiile astea. A priveghea înseamnă a repune totdeauna aceste axe valorice în mintea ta. Dom'le, deci de ce trăiesc aici pe pământ? Pentru asta. Pentru ce am venit eu? Ce urmăresc eu aici? Să fac poruncile lui Dumnezeu ca să ajung la El, că îl doresc. Perfect. Pornim. Și iară ți-aduce aminte. Deci ce trebuie să fac eu? Să-L urmez pe Dumnezeu. Că dacă-L urmez pe Dumnezeu, iubești și oameni, iubești pe Dumnezeu, fac ce este bine, ajung la liman. Dacă nu, praful se lege de mine. Adică spui niște axe valorice clare în care crezi și după aceea nu ajunge că ți le-ai pus tu odată și gata, rămân acolo într-un screen închise cu cheie și gata, s-a rezolvat. Nu! Ele trebuie tot timpul, ca un testament care trebuie tot timpul citit, ca un legământ care trebuie tot timpul refăcut, reașezat, rerânduit, repus înainte. E ca și cum, exact cum ai zice tu, între doi tineri care se iubesc, nu trebuie să se spună decât toată la început de iubesc, după care lucrurile sunt clare, nu se mai spune până la sfârșitul vieții. Știi? Ce se întâmplă toată ziua? Nu. E, dar știți bine că nu se poate asta și că simți nevoia să respui lucrul ăsta, să-l reașezi, să-l reformulezi în diferite moduri și tipuri, pentru că, de fapt, el îți revitalizează sufletul și ți-l reașează iară. Ți-aduce aminte? Deci eu, pentru ce sunt aici, pentru ce stau cu omul acesta, pentru ce vreau asta să fac, pentru că îl iubesc. Deci, și îl formulez altfel, și cu un buchet de flori, și cu nu știu ce, și cu nu știu ce forme, dar reformulez tot timpul acest adevăr, că este nevoie. El, așa este nevoie să reformulezi tot timpul, să reașezi în inima ta aceste axe valorice pe care, aceste lucruri lucide pe care tu le înțelegi și le crezi, clare, ale minții, care le-ai hotărât. Dar trebuie repuse în minte tot timpul, reașezate și retemeluite. Părinții au făcut din asta o lume întreagă de osteneală ca să-și facă asta. Ca să aibă... Eu numai o trezvie, de fapt. Privegherea numai o trezvie. Și trezvia înseamnă o luciditate a minții, o claritate. Știi ce vrei, știi pentru ce trăiești, știi care e calea ta și ți-aduceai aminte continuu. De exemplu, Muntele Sinai era excepțional în privința asta. Avea în mijlocul ascezei lui și strădaniei lui această idee a trezviei. Trezvia, 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 trezvia. Și gândurile cele mai puternice de trezvie erau două. În noaptea aceasta voi muri, sau dimineață, n-ajung dimineața dacă erai seara, în noaptea aceasta dacă erai dimineața, ziceai, până noapte, gata, o mierlesc, ne terminăm cu treburile, mă întâlnesc cu Dumnezeu, ce voi spune eu lui Dumnezeu în clipa aceea? Și aceste puneri înainte, așa, clarific, această așezare în fața morții, dar nu în fața morții, în fața lui Dumnezeu. Te întâlnești cu Dumnezeu. Nu mai merge cu fofilări, cu ascundere după deget. Te întâlnești cu Dumnezeu. Ce ai de făcut? Asta te cumva reașezau de la sine toate valorile adevărate. Știți că în fața morții valorile adevărate se repun pe tapet. Nu mai contează că nu știu cine a zis, nu știu ce, că nu știu cum, că l-a s-a uitat la tine, uiți, îl ierți, nu contează. Te duci să te întâlnești cu Dumnezeu. Ce o să-i spui? Că m-am răstit la ăla și am tras în picior, că se uita la mine? Nu. L-am iertat. Mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Adică lucrurile importante devin importante și se pun iară pe tapet și lucrurile mai puțin importante sunt trecute cu vederea și se uită și nu le bagi în seamă. Aceasta este o mare, de fapt, de la început. Și de fapt, n-au imitat-o puznicii creștini. Că au spus-o Iisus Sirac încă dinainte, că cel ce își aduce aminte de moarte nu va greși niciodată, în fiecare zi nu va greși niciodată, și o spun mulți alții. După care este reluată de părinții mari, de la Antonie cel Mare, care fiecare zi era ca ultima și fiecare noapte ca ultima și așa se înfățișa înainte lui Dumnezeu. Acesta e un gând foarte puternic, foarte puternic, despre care părinții spuneau, cine poate purta gândurile de foc ale Antonie cel Mare? Ăsta era un gând al lui. Păi să trăiești fiecare zi ca ultima, nu e ușor. Dar ajunge să zică Isaac Siru, de vei ajunge să gândești în fiecare zi că în noaptea aceea vei muri, ești mare, aproape de desăvârșire. De vei ajunge să zici în fiecare oră, că la sfârșitul orei s-a cam terminat și ai ajuns la desăvârșire. De să trăiești așa, nu acum, peste jumătate de oră, domnule, acum, nu peste... Și nici măcar nu mai zici o jumătate de oră, acum, domnule, gata, eu sunt pe drum. Și de fapt adevărul este că nu ai niciodată niciun fel de contract cu nimeni și nici cu Dumnezeu că tu chiar vei trăi până de seara sau... Sunt chestii atât de ușoare în care să dispari de pe fața momentului rapid. În 3 zile să fii îngropat, în 12 să fii uitat, în 33 complet nesocotit, încât te trezești că cine erai tu pe fața pământului, domnule? Că eu credeam că sunt cineva important, dar până și cei care ziceau că nu pot trăi, și-au revenit, trăiesc, și-au găsit alte formule, s-au reașezat în altă ordine și trăiesc, că trăiesc, că trebuie să trăiască. Și îți dai seama că ești nimeni, înțelegeți? E foarte important gândul ăsta. Cine poate să-l țină? Cine poate să-l țină, mare este înainte de Dumnezeu. Aceasta este privegherea, aceasta este luciditatea. Al doilea gând al lucidității pe care l-au dezvoltat părinții mai ales și din pustia Sinaiului a fost că Dumnezeu este aici și acum. Acesta, de fapt, l-a formulat Pavel când a zis că și în Dumnezeu suntem, viem și umblăm. Căci în Dumnezeu suntem, viem și umblăm. Înțelegeți? În Dumnezeu. Poți să-ți imaginezi chiar, dom'le, în El sunt, pur și simplu, cum zice Daniel Turcea, cerul este o pasăre în Dumnezeu. Adică, el își închipuia că cerul întreg, universul, e așa, o chestie în mâna lui Dumnezeu. Universul infinit e ca o pasăre în mâna lui Dumnezeu, care cuprinde totul și mai presus de toate. Dacă cerul e o pasăre în Dumnezeu, atunci tu ești un nimic plimbător prin Dumnezeu, cum... Când te gândești că sunt roiuri nesfârșite de galaxii, de, de, și tu ești pe una dintre cele mici galaxii de mediu, spre mic, pe una dintre planetele mici, pe unul dintre continentele mici, planetele țările mici, în una dintre orașele mai mici, într-unul dintre localități, locurile mai mici ale orașului, într-un grup mai mic de, nu știu ce, și ieși tu un nei ca nimeni pe acolo, au zis, Doamne, dar cine sunt eu de fapt? Adică ce credeam eu că sunt buricul Universului, că nu sunt? Constat dintr-o dată că sunt așa, Doamne. Și a te socoti, a socoti că Dumnezeu e aici și acum, că El umbli, în primul rând că El umbli, existi, viezi, că viața te ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cum zice, zice Sfântul Apostol Pavel, și că a socoti lucrul ăsta e un gând și un cuvânt tot la fel de puternic. Foarte puternic. Foarte puternic. În primul rând este o adeverire a cuvântului din crez, în care noi îl zicem, dar îl zicem cu cuvântul în crez, dar nu îl credem cu adevărat și nu îl trăim. Cred într-un Dumnezeu Tatăl, atoțiitorul, care toate le ține în ființă. El este Cel ce este și pe care stau toate. Și dacă tu crezi că Dumnezeu este atoțiitor, deci nu este numai ziditor retras care a aruncat Big Bang-ul și se uită după aia acum, ci El le ține toate în ființă, de la ultima celulă până la euglena verde, până la canguri din Australia, până la totul este știut, cum zice Mântuitorul, până și ultimul fir de păr din capul nostru este, se știe că a căzut. Astăzi a căzut de la El 5 fire, de la 17, de la 25. Vă dați seama? Deci nu e o glumă, chiar așa este. Că două păsări uitate din marginile columei care astăzi au murit înghețate, sunt știute de Dumnezeu. Sunt știute. Păi dacă ai credința asta și, în primul rând, crezi că Dumnezeu este atoștiitor, dar este și atoțiitor, adică le ține în mână Lui, le ocrotește, le cunoaște. Nu este un demiurg rău și nepăsător. Un Dumnezeu bun. Dacă crezi asta, aproape dispare frica. Ar trebui să dispară complet. Adică, Doamne, dacă cred asta, ori cred asta, ori nu cred. Dacă nu cred, atunci mi-e frică de toate, mie nu știu ce. Dacă cred asta, atunci, dintr-o dată, nu mai am nicio teamă. Lucrurile s-au clasat, s-au rezolvat, s-au lămurit. Ori acestea sunt niște gânduri care au o putere incredibilă. Cine poate să le țină? Cine poate să le țină? Înțelegeți? Asta înseamnă trezvia. Asta înseamnă trezvia. Deci, de cei care vreau să știți mai mult ce înseamnă trezvia, Părintele Arsenie Papacioc insistă mult asta, insistă mult. E poate ultimul sinaitic al nostru, adică care a preluat învățătura Sinaiului și a readus-o, a repus-o în lucrare la noi. Și care aproape că nu pune atât de mult accent pe multă rugăciune fără să ții minte acolo, ci mai mult pe trezvie. Că el de fapt spunea, de fapt trezvia este cea mai înaltă rugăciune. Că formulezi niște cuvinte și o spui în anumite forme, e foarte bine. E și mai puternică trezvia, da. Dar ea este în sine, până la urmă, esența și temelia rugăciunii. Fără ea, rugăciunea nu există, spune el. Nu există. Adică, atenția asta la Dumnezeu, conștiința că Dumnezeu te ține în mână, conștiința că nu ai niciun contract cu El, că mori oricând ești pe pragul de a trece dincolo. Toate aceste lucidități, clarități ale minții, aș reașează valorile în fața ta așa cum sunt ele. Te îndepărtează la tine frica și te face om, te ridică, cum a zis Dumnezeu. Eu am zis, Dumnezeu este toți fii ai celui preanalt, iar voi ca niște oameni cădeți, ca niște căpetenii muriți. Adică fricoși, temători, speriați, închistați, cum zice Pavel. Iar diavolul ne ține în robie toată viața prin frica de moarte. Ne ține în robie toată viața. Ne ține prin frică că Dumnezeu nu avea autoritate asupra morții, Dumnezeu nu avea autoritate asupra bolii, Dumnezeu nu are autoritate asupra răului, Dumnezeu nu are autoritate asupra diavolului, Dumnezeu nu are... Toate fricile astea te fac să crezi că Dumnezeu e departe, că trebuie să faci cine știe ce eforturi colosale ca să-L trezești dintr-un somn adânc, să-I atragi atenția. El e destul de, de aspru. Să vedem dacă va vrea să te ajute. Așa ți se pare ție. Și atunci asta instalează o frică îngrozitoare. De aici vine frică. O frică animalică, în care cu disperare cauți soluții de a fi cu Dumnezeu, de a te apropia de El. Încerci să-L cumperi, încerci să-I aduci ofrande care să-I facă plăcere, ca la zeii din vechime. Așa ți se pare ție. Pentru că nu ai încrederea și credința în Dumnezeu așa cum trebuie să o ai. Dacă ai această trezvie, o liniște fără sfârșit se coboară în inima ta. Exact acea liniște pe care o avea, de care se zice că o avea un copil care se juca cu niște jucării de cârpă pe prora unei corăbii în timpul unei furtuni îngrozitoare care corabia puria din toate încheieturile în care toți se aruncau cu bărci de salvare și cu colaj cu tot ce puteau în apă și corabia părea că își dă acum oficesc sfârșit și copilul continua să se joace și tot ce a ție nu ți-i frică și el a zis nu că tata e la conducere. Oh, știu, e bun, nu se pricepe. Adică așa trebuie să fie credința omului în Dumnezeu, care Dumnezeu e la conducere. Adică, că ce-ți face ție? Cine? Ce-ți face? Cine te va ridica pe tine și va scoate din mâna celui prea înalt? Cine va îndrăzni? Și ești în mâna lui și nu face diavolul nici așa, fără să îngăduie Dumnezeu. Dumnezeu, tu dacă ai ceva de vorbit, vorbești cu Dumnezeu, nu se vorbește discuți cu câinele, iartă-mă câine, vorbești cu stăpânul, care poate să zică, uiți pe el, sau poate să zică, vorbești cu stăpânul. Și încă ce stăpân? Care zice că, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, că dacă îți cere copilul tău pâine, nu o să-i dai piatră, că dacă îți cere copilul tău pește, nu o să-i dai șarpe, că dacă îți cere copilul tău om, nu o să-i dai aspidă, zice Dumnezeu. Și dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri. Auziți? Aia care dau așa, bunătate, pește, de toate, sunt răi, totuși, față de bunătatea lui Dumnezeu. Deci ne spune de o bunătate lui Dumnezeu fără seamăn, incomparabilă cu bunătatea omenească. Și atunci, dacă ai încredere în acest Dumnezeu, așa cum s-a descoperit El, așa cum l-a descoperit în Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, atunci nu te mai temi. Atunci ai încredere până la sfârșit. Toți în cor să vină, să zică, leapă de Dumnezeu, bleastă-mă, că uite ce s-a făcut și tu zici, nu am încredere în El. Să ai puterea asta și tu să fii mai rău ca Iov. În necazuri. Și să ai putere și încrederea să zici așa, e, acela este omul Dumnezeu. Nu vă va aduce Dumnezeu în asemenea situație. Noi nu e nevoie să ne aducă Dumnezeu în starea lui Iov și nu vrea. Dar noi numai să ne gândim că s-ar putea să nu ne iasă ce vrem noi și deja suntem blestemăm pe Dumnezeu și ne revoltăm și ridicăm călcâiul împotriva lui. Înțelegeți? La ce măsuri de nimic am ajuns? Numai ne gândim că s-ar putea. Noi ne luptăm cu gândurile că s-ar putea că El să nu vrea ceea ce vreau eu când vrea El, eu vreau, El nu vrea, eu vreau. Și ceva de genul ăsta. Un amestec acolo, în nesfârșit. În care noi mergem exact cum de multe ori nu deschisești în telefonul. Și cineva scrie. Păi, minte, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Prin mesaj. Eu nu știu, nu văd. Să zicem că văd numai de seară telefonul. Și se vedeți cu mine. Aha, nu-mi răspundeți, deci nu. A, deci nu pentru că mă urâți. A, deci mă urâți pentru că alții sunt mai iubiți. Aha, pentru că și până la sfârșit ajunge, mă duc să mă sinucid, să răbută mai bine. Cum, domnule? Și tu suni. Ce faci, domnule? La sfârșit. Bineînțeles că nu se simte nici de săracul, da? Pentru că cel care în general vociferează, cum zicea, câine care latră, nu mușcă în general. Dar cam așa este șirul gândurilor noastre cu Dumnezeu. A, el nu știu ce, că el nu vrea, nu știu ce. Știi cum? Nu zice nimic. Nu mai trebuie să semn, nu mi-a făcut. A, urmează următorul pumn în pieptul lui Dumnezeu. A, dar tu vrei să nu știu ce. Stai așa, că zic eu, stai așa, că nu știu ce. Dar dumneavoastră când ați făcut atunci, de ce ați făcut așa cu nu știu cine? Și ce mai? Mă duc să vă dau în presă. Aproape ca așa. Și... deci... asta înseamnă luciditate, claritate, păstrarea axelor valorice și până la urmă întoarcerea neîncetată a ochilor spre Dumnezeu. Asta înseamnă până la urmă priveghere. Așa, într-o chintesență, a priveghea înseamnă să întorci neîncetat ochii spre Dumnezeu. Nu e vorba de ochii aceștia. Ochii sufletului. Exact. Ea, de fapt, împlinește și porunca iubirii. Că ce înseamnă iubire? Că oamenii care se iubesc nu se pot uita. Nu poți să uiți. Să nu mă uiți, să nu știu. N-are cum să te... Păi da, el, orice faci, orice miști, orice, totul este cumva amestecat cu chipul celui pe care îl iubești și la care te gândești, la care nu există nimic care să te despartă de el. Toate te unesc. Înțelegeți? Așa este privegherea. E un fel de chintesență a trezviei, a lucidității, a privegherii. Această întoarcere a ochilor spre Dumnezeu. Neîncetata despre Heruvim se spune că 1000 de ochi. E bineînțeles că n-au ochi de aceștia cu moare sticloasă, apoasă și nu știu ce și cu cristaliniu. Dar așa ni s-au descoperit nouă. Ni s-au descoperit nouă ca să înțelegem ceva. Și ei au 1000 de ochi nu pentru că eu știu și cine știe ce altceva. Ci pentru că, zic părinții, ochii lor sunt ațintiți neîncetat și ca să ne arete în cât de, cu câtă atenție și cu câtă acrivie ațintiți neîncetat spre Dumnezeu, cu dragoste fără sfârșit. Dinainte de a cere el ceva, dinainte de a dori el ceva, ei să știe, să înțeleagă și să dea. Înțelegeți? Exact cum un om zice, Doamne, nu e așa, e bine, nu trebuie să ne spunem, că din start așa știu ce gândește, îi spun, îmi spune. E așa să vă închipuiți ochii celor care îl iubesc pe Dumnezeu, ochii heruvimilor, sunt ațintiți pe Dumnezeu cu dragoste fără sfârșit. Fără sfârșit. Îi urmăresc cel mai mic gest, îi iubesc, le devine model, îl urmează pretutindeni. Pentru că nu vor să pierdă nimic din frumusețea Dumnezeu, nimic din lucrarea lui, nimic din... Totul e esențial pentru ei, înțelegeți? Deci ochii ațintiți spre Dumnezeu sunt heruvimii și ochii ațintiți spre Dumnezeu este privegherea. Privegherea este a heruvimilor. Atenția spre Dumnezeu, atenția spre Dumnezeu. Atenția spre părăsirea lui Dumnezeu la nivelul inimii, spre părăsirea lui Dumnezeu la nivelul minții, spre îndepărtarea. A părăsi pe Dumnezeu, a te îndepărta de El la nivelul minții sau inimii este la fel de periculos cum a merge într-o pădure unde se aud urletele lupilor și te îndepărtezi de foc umblând pe acolo fluierând. Și de mânce lupi. Deci trebuie să fii aproape de foc, trebuie să fii cu ochii ațintiți la foc neîncetat, că numai acolo nu vin lupii. Deci atât de important este atenția minții spre Dumnezeu. În momentul în care tu ai pierdut această atenție, Dumnezeu nu se supără pe tine, că nu e un iubit orgolios care, ha, nu mai iubi, n-ai venit la mine. Nu, tu ai nevoie de El. El este esențial, El este Cel ce este, fără de care nu poți trăi. Atenția ta asupra Lui și spre El te face foc. Te aprinde și pe tine, te apropie de El, te încălzește, te face să se îndepărteze orice întuneric, orice duh necurat, orice rău. Dacă nu ai atenție, praful se lege de tine. Deci, atenția la Dumnezeu, privegherea este esențială, esențială. Privegheați și vă rugați. Privegherea, atenția spre Dumnezeu neîncetată, este de fapt șansa scăpării, salvării noastre. Și aș mai da un înțeles acestei privegheri. Nu numai atenția spre Dumnezeu, așa în principiu, că ai zice și cum să fiu atent spre Dumnezeu în principiu, așa. În principiu nu poți să fii atent spre Dumnezeu, că nu-i poți să găsi un chip pe care să-L vezi să-L zici, da, e Dumnezeu, uite, mă uit la El și e Dumnezeu și o să-L transmite El direct. Nu. Ci până la urmă, atenția la Dumnezeu e atenția la cuvintele pe care ți le-a spus. La cuvintele pe care ți le spune din când în când la nivelul inimii în conștiință, dar mult mai mult decât atât, pentru că de multe ori s-ar putea să te înșeli, este cuvintele vieții veșnice care sunt în Noul Testament. Și până la urmă și cuvintele duhovnicului care te spune să faci ceva, care e tot cuvântul lui Dumnezeu. Și, dar în primul rând cuvântul din Evanghelie. Acela e cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci tu trebuie să fii atent la acel cuvânt. Trebuie să fii atent la acel cuvânt. Mai mult decât la orice. Acel cuvânt te salvează. Atenția la cuvântul lui Dumnezeu este atenția la Dumnezeu până la urmă. Pentru că altfel e foarte periculos să începi să dibuiești în mintea ta că eu stau atent la Dumnezeu, dar cum? Bine, poți să fii atent în principiu că Dumnezeu e aici. Că Dumnezeu în El umblăm, suntem. Că ne vom întâlni scurt timp cu El. Da, acestea sunt valabile și sunt temelie. Dar mai departe de atât, este atenția la cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu întărește și temeluiește glasul conștiinței. Glasul conștiinței ne spune că e bine să fim buni. Glasul conștiinței ne spune că e bine să iertăm. Glasul conștiinței ne spune că e bine să îngăduim, să iertăm, să lăsăm deoparte răutatea celuilalt. Glasul conștiinței ne spune că ar fi bine să încetăm cu lenevia. Glasul conștiinței ne spune multe. Dar cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu întărește și temeluiește glasul conștiinței. Îi dă putere, îi dă glas, îi dă formulă, îi dă literă, îi dă cuvânt. De fapt, ele se unesc, consonează. E glasul conștiinței ca și cum ai avea multe perne la urechi și auzi ceva, un murmur, ca și aici, asta e muzică? Ce e asta? Se aude ceva. Când reunești murmurul acela cu cuvântul Evangheliei, în mintea ta, în ochii tăi, dar mai ales știind cuvântul Evangheliei, începi să auzi sunetul, muzica, se aude muzica. În sfârșit îți dai seama ce se auzea. Altfel, glasul conștiinței rămâne un murmur mut, tăcut, înghesuit acolo, închistat undeva în adâncul ființei tale, care nu îl înțelegi prea bine, ci tot vrea. E ceva mic în tine care tot chinuie acolo. Ce tot vrea asta la mine? El rămâne cumva, nu poți să-i, nu știi bine ce să faci. El cam spune ce să faci, dar tu nu ești pregătit, nu ești hotărât, nu ești convins că e glasul cel bun. De-abia după ce îl faci să consoneze cu glasul Evangheliei, poți să începi să lucrezi și să-i dai valoare și importanță și să aude muzică. Începe o viață frumoasă, mult mai frumoasă decât ai avut-o până atunci. Chiar dacă pare mai grea, mult mai frumoasă. De fapt, această atenție asupra cuvântului lui Dumnezeu este cu tremură nou și veche de testament de la un cap la altul. ce să mai zicem, că poporul evreu a fost un popor al cărții, era numit poporul cărții, prea să știe carte, trebuia să-și aducă aminte neîncetat. Să ai cartea ta pe frunte, să ai cuvântul meu și legea mea pe fruntea ta și pe mâna ta. Așa zice Dumnezeu. Neîncetat, că ești, că dormi, că te culci, că te scoli, că mănânci, că treci pragul, că intri în casă, că ieși din casă, că te duci la secerat, că vii de la secerat, tu să-ți aduci aminte de cuvântul meu, zice Dumnezeu. Și să-l rostești, să-ți aduci aminte, el ca, ca niște formule, cum fac acum aceștia mantre. E așa, să-ți aduci aminte de cuvântul lui, să-l pui în mintea ta, să aduci aminte ce vrea Dumnezeu, poruncile lui. Așa zice Dumnezeu. Iar evreii în disperare, că să-l pui pe fruntea ta și pe mâna ta, adică în faptele tale și în gândirea ta, au zis Doamne să-l pune. Și chiar au pus o căsătuță mică așa pe frunte, în care au pus o parte din lege și era legată așa. Asta are Moise prin icoană, știți? O casetuță mică în care o parte din lege. Și pe mâna dreaptă, mâna stângă sau dreaptă pun tot așa o casetuță în care pun o parte din lege, ca să fie pe mâna ta și pe fruntea ta. Și zic, Doamne, gata. Și aia de pe frunte îți apasă tot timpul și cumva strânge mintea așa, că e legat așa. Iar cealaltă e legată aici într-un șomoieu mai puternic, mai gros. Adică se pune o casetuță, dar se leagă așa mai gros cu ceva și acela îl strângi foarte tare în dreptul inimii și atunci încep să auzi bătăile inimii. Și în ritmul lor ei fac așa la zidul plângerii, știți? Ei își țin mâna aceasta foarte aproape unde e legea aici, e legea scrisă și băgată acolo într-o casetuță și o strâng așa, aud bătăile inimii și în funcție de asta stau și tu voi ne mirăm, ce te fac eu cu lucrul? Dar într-un fel nu trebuie, n-aș vrea, nimeni nici nu trebuie să disprețuiască asta. E modul în care au văzut și l-au cunoscut ei pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea mai mult de atât. El vrea ca această lege să fie în mintea și în fapta noastră. Nu neapărat așa în formule de astea exterioare, vizibile. Mântuitorul zice, vai vouă, fariseilor și cărturilor fățarnici, că își vă măriți filacteriile. Astea erau filacteriile. Și vă lungiți ciucurile hainelor ca să vă zică lumea, iată. Adică Dumnezeu vrea să zică, nu asta să vă puneți pe frunte sau pe mână filacteria aia, ci să înțelegeți, să o faceți, să o lucrați, să o aveți în minte. Deci toată Scriptura, de la un cap la altul vorbește, adus aminte Israele de legea mea, adus aminte Israele de... Și toate faptele pe care le cere Dumnezeul Israel, trecând prin pustie, zice, ca să nu uiți, ca să nu uiți Israele, că te-am trecut prin pustie și ai mâncat mană, pâine îngerească din pustietăți fără sfârșit și eu te-am hrănit pe tine 40 de ani. Uite, pune mană într-un năstrapă și să fie în chivotul legii, să nu uite din neam în neam, să nu zică urmașii tăi, da, că bă, e adevărat ce au zis părinții noștri că mâncau ei pâine. Să fie acolo să o vadă. Și ca să crezi Israele că eu ți-am dat ție legea, pune tablele legii pe care ți le-am dat eu în mâna lui Moise, pune-le în chivotul legii, să le vadă. Să zică, da, Doamne, uite-le acolo. Înțelegeți? Adică Dumnezeu dădea tot timpul această rememorare, reamintirea legii lui, a cuvântului lui, a întâlnirii cu el, erau fundamentale, fundamentale. Iar ca să aduci aminte Israele că te-am trecut prin Marea Roșie sau că te-am trecut peste Iordan neudat, să faci aici un jertfelnic și să se vadă de departe, din atâtea pietre, din atâtea... Și să scrie pe el aici, a trecut poporul evreu prin pustie, peste Iordan, neudându-se. Și toate astea le lăsa Dumnezeu ca să ne aducem aminte. Înțelegeți că e importantă aducerea aminte. Că de fapt Adam și Eva în rai nu și-au adus aminte de porunca lui Dumnezeu. Că dacă și-aduceau aminte că în ziua în care vei mânca cu moarte vei muri, dar nu se aduce aminte așa formal, ci crezând în cuvântul ăla. Dar îl socotim că e de la sine înțeles că crezând. Deci aduți aminte. Și atunci aducerea aminte este fundamentală. Dacă omul nu și-aducea aminte, nu cădea. Nu și-a adus aminte. Ceartă dacă Mântuitorul nu ceartă decât pe farisei, pentru că erau vicleni. Nu prea are ceartă cu nimeni. Și pe aceștia îi ceartă, că ei tot ies în calea lui și tot întreabă și îi ceartă. Vai vouă fariseilor și cărturilor fățarnici. Dar dacă îi ceartă pe ucenicii lui vreodată, știți de ce îi ceartă? Că a uitat ceea ce le-a spus. Aducerea aminte. Și îngerul le ceartă pe femei și le zice, de ce căutați pe cel viu între cei morți? N-ați auzit ce v-a spus cu voi când era încă în Galileea? Aduceți-vă aminte ce v-a spus. Știți, asta le ceartă pe femei îngerul. Nu vă aduceți aminte ce v-a spus când era cu voi în Galileea, că după 3 zile va învia. Nu este aici. Înțelegeți? Deci le ceartă pur și simplu pentru că nu și-aduc aminte. Și că vine acolo pentru mort. Bine, dar nu v-a spus că nu că el va învia. Ce veniți aici la morți? Că nu-i la morți. Și pe apostol la fel. Le zice, vine la ei după ce veniseră mai mult să le spună că l-au văzut pe ei, dar ei tot nu credeau. Li se arată și îi ceartă pentru că au uitat cuvintele pe care el le-a spus lor. Că le-a spus de atâtea ori că va învia. Și că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Dar e important era că au uitat cuvintele pe care el le-a spus. Și nu numai atâta. Imediat după ce li se arată, zice, le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a să înțeleagă toate locurile care sunt despre el, adică amintirea lui și până și în scriptură și peste tot. Era fundamentală, trebuie să aduci aminte de Dumnezeu, Asta e privegherea până la urmă, aducerea aminte, ochii întorși pe Dumnezeu, aducerea aminte de Dumnezeu este salvarea. Cine își aduce aminte de Dumnezeu nu va pieri. Știți povestea, cred că părintelui, unui părinte la Optina, nu mai știu exact care, și care spune că am mai zis-o, cei din Cluj o știu, oameni care mergeau să se spovească la părintele pe tren s-au certat, unul zicând, domnule, dacă n-ai claritate, n-ai luciditate, n-ai atenție la ce te rogi, mai bine nu te ruga deloc. Păi și ăla zicea, păi nu mă rog niciodată în viață, că nu o să am niciodată, când o să am. Și ăla zicea, păi nu te rogi niciodată, dacă nu ai, mai bine te rogi, că e ca un blestem să te rogi așa. Iar celălalt zicea, nu domnule, eu mă rog și poate din 100, din 150 de rugăciuni, una o fi cât de cât reușesc, dar din una singură nu reușesc nimic, dar din 150 reușesc ceva. Și au căzut de acord să îl întrebe părintele de la Optina când vor ajunge la el. Și Nina au apucat să întrebe și părintele, înainte a întreba ei, a zis să vă spun o poveste. Ca și cum ar fi fost preocupat de ceva, zicea, să vedeți, am o ucenică care avea un papagal și care a plecat de acasă și a lăsat papagalul și avea și o pisică. Și pisica a intrat pe fereastră, la papagal, care era într-o cușcă. Dar a răsturnat cușca și a deschis ușa la cușcă. Și de afară oamenii vedeau, dar nu puteau intra. Și a văzut o altă femeie că pisica intra în cușca papagalului și papagalul striga cât îl ținea gura, ceea ce învățase la stăpână. Doamne, Iisus, Dumnezeu, vine și mă vine. Dar striga cu intonația stăpânei. Știți că așa a învățat. Și pisica ieșea, se uita unde-i stăpâna, era foarte speriat, așa că... Așa, după care iară încerca să intre și asta iară. Doamne, ai spus la Dumnezeu! Și părintele prin asta le-a dat exemplu, le-a dat motivație să zică, da, domne, și dacă nu ții minte la ce zici, totuși diavolul aude și se cutremură. Înțelegeți? Chiar dacă tu zici acolo, nu știu ce, ca papagalul, că ce știa papagalul ce zice. Deci, da, totuși contează. Aducerea aminte de Dumnezeu, ai zice, păi și celor stare să-mi aduc aminte, că eu nu mi-aduc aminte cu toată râvna, că n-am inima toată. Da, așa o fi. Dar adu-ți aminte că Dumnezeu, totuși diavolul se cutremură la amintirea lui Dumnezeu. Se cutremură, nu-i place. Nu-i place deloc. Orice numai să nu se aduce aminte de Dumnezeu. Orice. Face orice. Petrece, distrează-te, fă orice. Îți aduce aminte mii de gânduri, îți aduce aminte tot felul de lucruri, dar cu Dumnezeu nu prea. Lasă-mă în pace cu Dumnezeu. Așa încât e o mare taină ca tot ceea ce se aduce, toate gândurile stupide și prostești care ți se aduce diavolul în minte, să le transformi în rugăciune. Și atunci nu ți mai aduce aminte că e distrus. Nu mai vrea. De exemplu, îți aduce aminte. Ce le face mâine, nenorocitule, nu știu ce. Să zici, Doamne, să mâine să văd ce o să fac. Iar îți aduce aminte. Ce o să faci mâine? Doamne, să risteasă. Nu îți mai aduce, că nu mai, gata, că m-am săturat cu rugăciune. Dar uite la urâtul și mi-a adus aminte de el, înseamnă că dacă mi-a adus aminte de el, are nevoie de rugăciune. Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește pe robul tău. Nu mi-e place. Ce o să faci dacă vei muri și va veni Apocalipsa? Doamne, Iisus Hristos, dacă vine Apocalipsa, iartă-mă și ajută-mă. Nu-i place. Asta e cea mai mare putere împotriva gândurilor. Transformarea acestora în rugăciune. Înțelegeți? Nu neapărat ca niște nebuni să stăm împotriva vântului. Că gândurile vor tot bate. Tu orice îi face, tu nu poți să le oprești. Pentru că mai ales le mână diavolul și suflă cu toată puterea. Și e ca și cum ai fi o corabie pe mare care tot stai așteptând ca să se schimbe gândurile, să se schimbe vânturile, să fie bine, să plecăm limanul liniștite, să merge. Nu vor veni acele vremuri liniștite. Tot așa. Ci tu să găsești soluția, să pui în așa fel pânzele, încât și cu vântul bătând din contra să te ducă tot încolo. Înțelegeți? Adică să transformi gândurile rele în rugăciuni, să zici, Doamne, asta este calea, nu așteptarea că eu n-am fost binecuvântat de Dumnezeu, eu nu m-am gândit rele și nu știu ce am avut, asta este, n-am putut să fac nimic, voi merge la Dumnezeu să-i spun, Doamne, eu n-am putut. Dacă îmi dai gânduri bune și era tot perfect, eram perfect. Nu. Nu o să ai nicio șansă. Ci să faci cum am zis. Să îndrepti pânzele în așa fel și să transformi tot ce se aduce. Deci marea înțelepciune este să te folosești de lovitura vrăjmașului ca să-l lovești tu pe el. Exact ca la luptele acelea arcele marțiale orientale. Sunt anumite stiluri de arte în care te folosești de loviturile lui ca să-l dobori pe el. E așa ceva ne-a învățat Dumnezeu. Nu stați împotriva răului, zice Dumnezeu. Înțelegeți? Nu stați împotriva. Ori noi, mi se pare că sunt anumite cuvinte ale Dumnezeu care pur și simplu nu le băgăm în seamă. Nu. Dacă Dumnezeu zice, nu vă împotriviți răului, asta e o chestie absolut nebăgată în seamă și, în general, aproape că nu o aplicăm niciodată. Nici în lumea exterioară în care ne luptăm o viață întreagă cu răul, zicând că noi îl rezolvăm și îl biruim și cu toate comploturile mondiale și le rezolvăm și facem și dregem și nu știu ce, dar nici la partea esențială, interioară, unde ni se pare că acolo trebuie să luptăm, Doamne, toată ziua, aoleu, a venit gândul rău, de ce? Dă-i cu pumnii în el, dă-i, nu știu ce, de ce ai venit gândurile, de ce ești așa urât, de ce ești așa? E o prostie. Dumnezeu ne spune, nu stați împotriva răului. Ci să te ferești de el. Dacă cel mult poți, să-ți readuc aminte, asta e marea taină, că tot lucru, de fapt, întoarcerea în rai înseamnă să faci ca tot lucru care se întâmplă pe pământ să aducă aminte de Dumnezeu. Asta este. Cine și-aduce aminte de Dumnezeu pururea, e în rai deja. Cine și-aduce aminte de Dumnezeu, e în rai oriunde ar fi. Și marea taină este cum să faci ca orice se întâmplă pe pământ să aducă aminte de Dumnezeu. Da, mi-aduce aminte cu frică de ceva? Doamne, miluiește-mă că mi-e frică. Mi-aduce aminte că nu știu ce? Doamne, ajută-mă că mor repede și nu știu ce. Doamne, orice tu poți să întorci pe Dumnezeu. Și asta e începutul raiului. Asta e începutul raiului. Nu lupta stupidă de unul singur cu mândrie că ți se pare ție că rezolvi tu, că te bați tu, că faci. Nu vei face nimic. Și al doilea e rugăciunea, care e la fel, ne detectăm sufletul și ne dăm seama, pentru că privegherea totuși, fără rugăciune, e ca și cum ai spune, ajunge luciditatea minții, inima nu trebuie să lucreze. Nu se poate. Trebuie să lucreze. Când Dumnezeu zice, privegheați și vă rugați, e ca și cum ar spune, puneți în lucrare mintea și inima. Puneți în lucrare mintea și inima. Mintea să fie cea inițiatoare și care știe calea pe care trebuie să meargă, dar inima e cea care dă putere, dă, iar virează hergelia de cai. Ea virează cai, ea virează motorul, ea virează... Fără ea nu se poate nimic. Rămâi la un nivel mediocru, de constatator, de observator exterior, care știi ceva, dar până nu se pune și inima în mișcare, nu se întâmplă nimic. Rugăciunea este lucrarea inimii, în primul rând. Așa cum privegherea este lucrarea minții. Deci cele două trebuie să se combine. De fapt, rugăciunea este o raportare personală la Dumnezeu, plină de evlavie, zice aici, plină de iubire, plină de ardere, încredințarea în și în mâinile lui Dumnezeu, lui și în mâinile lui Dumnezeu, încredințarea complet. Rugăciunea este asemenea încredințare, în care tu pur și simplu te încredințe. Sunt șoaptele de iubire ale îndrăgostiților. Așa ar trebui să fie rugăciunea. Sunt șoaptele de iubire, șoaptele tainice ale lui Dumnezeu. Noi nu le auzim acum de ele. Sunt. Zice că noi nu știm să ne rugăm, căci Duhul Sfânt vine în noi și se roagă în inima noastră cu suspine negrăite, auziți? Deci ele sunt, vine și se roagă în noi, adică rugăciunea nu este numai a noastră, nu e ceva în înțelesul, noi am transformat înțelesul rugăciunii ca ceva de birou cereri și plângeri. Nu, ea e mult mai mult de atâta. Adică e o relație intimă cu Dumnezeu, în care El vine și se roagă în tine cu suspine negrăite, auziți? Zice Pavel, care nu se pot spune în cuvinte. Când îmi era cel mai greu, pentru că am trăit asemenea, am cunoscut într-o anumită măsură și se suspine, le-am auzit în inima mea și am știut că nu sunt ale mele. Am depășit această ispită înfricoșătoare să crezi că sunt ale tale. Sunt ale Duhului Sfânt care vine să se roagă în tine. Când era cel mai greu, aceasta era rugăciune, Doamne, pentru suspinurile cu care Tu te-ai rugat în inima mea la vremea aceea, că ai binevoit Tu să vii într-o hazna să te rogi acolo, ajută-mă. Pentru suspinurile Tale din inima mea, pentru rugăciunea Ta care a venit odată în inima mea, iartă-mă și ajută-mă. Nu pentru că eu aș putea ceva sau nu știu ce. Să fiți conștienți de asta. Cele mai înalte momente de întâlnire cu Dumnezeu pe care l-ați avut vreodată și în rugăciune sunt, de fapt, mai degrabă auzirea acestor suspine negrăite ale Duhului în inima voastră. Că noi nici nu știm să ne rugăm, înțelegeți? Nu știm să ne rugăm. Că rugăciunea nu e niște, nu niște formule pe care le spui acolo și gata. Gata. Nu. Ci nu e numai atâta. E mult mai mult de atâta. Este o întâlnire tainică. Sunt niște șoapte ale dragostei de Dumnezeu față de tine și ale tale față de Dumnezeu pe care tu nu știi să le formulezi și nu știi să zici nimic. De fapt, nu poți, că nu prea știi ce să zici și nici n-ai putere și inima ta e goală și de piatră până la urmă. Și zice și ea, ea are numai niște forme de uneori destul de dubioase de emoționalitate care oricum se poate transforma și în mânie și supărare. Niște chestii de astea. Aia poate să vireze inima ta, cam astea. Dar acea tainică dragoste care nu se poate spune în cuvinte, care nu mai pleacă, care nu se mai îndepărtează, care nu mai rupe legătura între tine și Dumnezeu, care nu mai își retrage cuvintele și se dă la o parte, aceea nu poate omul să facă. Acolo, de aceea orice rugăciune ortodoxă începe cu un Părinte Ceresc. Orice slujbă. Pentru că tu zici, Doamne, dar noi nu știm să ne rugăm, ci trebuie să vină Duhul Sfânt să se roage în noi cu suspine negrăite, să ne învețe pe noi să ne rugăm, măcar așa să aibă un răsunet cuvintele noastre minimal. De aceea orice rugăciune de la noi începe cu Părinte Ceresc, pentru că de la cuvântul ăsta al Mântuitorului, al lui Pavel, de fapt tot al Mântuitorului, că de la el venea. Chipul desăvârșit al acestor, chipul a acestor firi aprinse de dragoste într-o continuă rugăciune este, sunt serafimii. Cum a fost dincolo heruvimii, serafimii sunt acest chip al celor care cu o dragoste negrăită se învârt neîncetat în jurul tronului Dumnezeu zicând Sfânt, 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 dar e o dragoste atât de mare față de Dumnezeu încât nu fac ca heruvimii care se uită neîncetat să-i urmărească orice gest, orice să nu piardă nimic, ci dimpotrivă ei se socotesc pe ei întinați, chiar dacă n-au făcut un păcat niciodată. Se socotesc pe ei greșelnici. Adică se văd nimic față de Dumnezeu. Că ce ești înainte de Dumnezeu? Adică tu ești o creatură, ești o ziditură. Ești ceva care a fost, este și poate nu va mai fi. Și este numai prin Dumnezeu. A fost, are un început și poate să aibă un sfârșit. Și înainte de Dumnezeu ce poți să zici? Așa încât ei își acoperă picioarele, că asta înseamnă serafimii nu au picioare, dar picioarele înseamnă oricât de perfect ar face lucrările lor la care îi atinge Dumnezeu, oricât de perfect a fost strălucirea lor și lucrarea lor în viața pe care le-a dat Dumnezeu, ei se socotesc întinați și își acoperă acestea și se rușinează de faptele lor, chiar dacă sunt desăvârșite. Și o parte și acoperă, zice, iar heruvimii, serafimii, cei cu câte șase aripi, care cu două și acoperă picioarele, două fețele. Aproape că nu vor, le e greu să vadă chipul lui Dumnezeu, se rușinează de... Îți pleci ochii înainte lui Dumnezeu. Se rușinează de măreția lui Dumnezeu, nu se rușinează, se umplu de o dragoste fără seamă în fața căreia nu vor nici măcar să se uite. Le este de ajuns să știe că sunt aproape. Și se învârt ca într-un inel de foc în jurul lui Dumnezeu neîncetat, zicând Sfânt, Sfânt, Sfânt. Sfânt este Domnul Savaot, ce cu două și acoperă fețele, cu două picioare, iar cu două zburând în jurul tronului zic neîncetat. Înțelegeți? Acesta este echipul rugăciunii. Asta e rugăciunea. Care, de fapt, nici nu trebuie multe cuvinte. Iar voi, când stați de vă rugați, nu spuneți cuvinte multe ca păgânii. Și Dumnezeu nu se referă la faptul că slujbele noastre ortodoxe sunt cu multe cuvinte, deci ca păgânii. Nu. Pentru că toate sunt cuvânt de umilință și de pocăință. Toate la un loc ele se strâng într-un cuvânt. Și se referă la tipul de rugăciune pe care l-avea fariseu astăzi, care are multe cuvinte. Doamne, eu sunt așa, dar dă-mi așa că sunt așa, că nu sunt ca ăla, că nu știu ce. De aici sunt multe cuvinte și imagini. Și atunci rugăciunea și rugăciunea noastră devine așa, ca a păgânilor și cu multe cuvinte, atunci când începem să explicăm, să ne îndreptățim înainte lui Dumnezeu, să explicăm ce am vrea, cum am vrea, de ce vrem, de ce ăla așa, de ce ăla așa, de ce nu știu ce, să facem comparații, atunci avem multe cuvinte. Și sunt ca ale păgânilor. Iar poți să spui mii de cuvinte, dar să fie toate un cuvânt de dragoste către Dumnezeu, cum ar trebui să fie slujbele și cum sunt serafimii care zic Sfânt, 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 Domnul Sabot. Despre această rugăciune, care de fapt e dragoste și credință arzătoare, se vorbește în multe locuri, și în Vechiul și în Noul Testament. Nu avem timp acum să le spunem toate locurile. Vă dau un exemplu. La Toma, când Dumnezeu îi spune Tomo, Tomo, Acum, cum ai văzut, ai crezut, dar răspund ție. Da. Să mergi și la așa de mers. Să aveți pace. Dar zice, acum m-ați văzut, dar și ați crezut. Ai mai văzut, dar și ai crezut. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Adică, cei care, exact ca serafimii, nu trebuie să vadă. Nu trebuie să vadă. Vedeți aici asemănarea cu serafimii. Serafimii nu trebuie să vadă. Nu interesează. Îi cred total, complet. Nu au nevoie de dovezi. Nu au nevoie de nimic. Cred. Asta e un lucru foarte mare. Foarte mare. Și sunt multe alte locuri. Nu o să mai insist asupra acestor locuri care vorbesc despre rugăciune. Dar rugăciunea în înțelesul acesta, de ardere.
Și cum a zis Părintele Sfinte Aur, așa că cum ești încărut de aceeași finalitatea asta, se referă la seriozitatea cu care te
rogi? Nu, în general, părinții ziceau așa că ești cum, cum ești când te rogi, așa cum ești când te rogi, așa ești, de fapt, tu. În înțelesul că rugăciunea poate fi o oglindă. Adică nu poți să fii un om împrăștiat, tulburat, speriat, învârtoșat, mânios, să cultivi toate stările astea, și în același timp să ai o rugăciune extraordinară, arzătoare, puternică, vie, plină de credință. Nu se poate. Nu se poate. Dacă ți se pare că ai, nu ai. De fapt, e o chestie superficială, de emotivitate. Aproape de multe ori rugăciunile noastre sunt un fel de isterie. Știți? Știți că isteriile nu sunt numai partea aia cu ștărâng jos și leșin. Ci sunt așa un fel de bipolaritate extremă. Bunătate, hai să-ți dau casa, hai să-ți dau tot, nu știu, după care nenorocindu-le ești afară, nu-mi place de tine, puși, nu știu ce mi-a plăcut la tine. Deci schimbările acestea radicale care duc până la un fel de ieșire din sine, până la leșin, până la de isterie și de da, de multe ori rugăciunile noastre au parte aceasta, cam așa sunt, mai până Doamne, Dumnezeu meu, nu știu ce, nu știu cum. Dar ele n-au temeluire, sunt superficiale. Ele sunt isterii, înțelegeți? Sunt superficiale. În altul Bartolomeu spunea, zicea, dragă, noi avem rugăciunea aceasta, de tipul ăsta, afectiv, care nici măcar nu e la nivelul sufletului, ci la partea cea mai de jos a sufletului, care e partea afectivă, care e și psihologică, care se leagă de trup. Și a explicat cum e partea asta afectivă. Zicea, asta e partea care te face să ieși afară, să te uiți la un film indian, să plângi. Te face să vezi pe cineva, să te doară, că s-a dupt o floricică, că nu știu. Dar e aceeași parte care, dacă unul nu face exact cum vrei tu, îi faci o isterie și în mașină în jur, mergând cu... Deci omul care până atunci fusese extraordinar și își dădea inima pentru ceilalți în stare să înjure la volan după 5 minute. Și să facă, să iasă cu levierul la bătaie. Asta e partea afectivă, înțelegeți? Asta e partea superficială, de care zic eu uneori se transformă în parte isterică. Și în care noi credem, și încă și mergem cu asta înainte, Dumnezeu, Doamne, când mă rugam, și ce lacrimi aveam, și wow, mă revărsam în rugăciune, nu știu ce. Când o să vedem filmul rugăciunii noastre, o să zicem, Doamne, ce isteric, Doamne, cum ai putut să mă înduri? Pentru că, de fapt, văzut așa, ca și cum dacă fiecare rugăciune ar fi o fotografie și după aceea să faci un film. Cum așa? Tot așa. Tot. Odată criminal pus pe rupte, odată plângăcios terminat, că nu i s-a dat, nu i s-a făcut, odată dând cu cărțile de pământ și așa, odată bunătate și dragoste și iubire. Înțelegeți? Adică, cam asta se ajunge de multe ori în rugăciunea noastră și cei care au uneori stări de liniște, pace, să nu se iluzioneze. Să dea slavă Dumnezeu că da, a fost ceva, nu mai... Toate au concordat să am puțină liniște, am avut și pace astăzi la anușe, nu m-am ceșat nici cu ăștia, am avut și bani din ce străiesc, deci am fost liniștit și m-am rugat și eu liniștit și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Dar asta nu înseamnă că ai o rugăciune înaltă și duhovnicească. Aia înseamnă, o rugăciune nu trebuie aruncată nici aia, e bună și aia, dar nu se compară. Nu se compară cu rugăciunea în Duhului. Nu se compară nici de la cer la pământ. E ca și cum ai compara o relație între doi oameni, numai scandalul și numai iubire, după aia tumultoasă, așa, care se termină tot în pace și tot nu știu ce, Și o relație de tip familie italiană, care se scandalizează tot din orice. Ai pus oțet de mere în salat! Scandal, două zile nu m-am întâlnit, trei zile, după aia are iubire, după aia nu știu ce. Dar care nu-și dorește nimeni o asemenea relație. Asta nu e relație, asta nu e viață. Copilul sărac, ca la tenis între ei pe acolo. Și a compara o asemenea relație cu dragostea de plin, adevărată, cu sânul trăinii. Nu se compara. Adică nu e incomparabil. Sau dragostea totală, iertătoare, până la marginea pământului și înapoi. Au doi oameni, dacă o fi existând. Înțeleg, dacă o fi existând. Nu se compara. Ei, așa nu se poate compara rugăciunea aceea de tipul ăla isterico-psihologico-afectiv cu rugăciunea adevărată la care ne cheamă Dumnezeu și care vine și se rostește noi în suspine negrăite. Dar, degeaba zic eu, până nu o să simțiți cât de puțin, e bine să cerem în rugăciune să ne lase Dumnezeu în stările, în stări de iad sau de deznădejde, la măsura noastră, dacă astfel ne moleșim, altfel ne moleșim, nu. Nu e bine să cereți asemenea lucruri. Feriți-vă de a-i spune voi lui Dumnezeu, Doamne, știți, cred că aș avea nevoie de o smerenie, așa. Vai de capul nostru. Lasă că știe Dumnezeu. Nu faceți prostia asta. Foarte mulți oameni suferă îngrozitor și au ridicat și mâna împotriva lui Dumnezeu pentru că, la un moment dat, au fost convinși că știe mai bine. Și au început să ceară anumite lucruri. Unele bune, altele de smerenie, altele de orice, dă-mi numai să ajung la blândețe. Dar tu știi ce înseamnă blândețea? Tu știi din câte trebuie să treci și ispite trebuie să treci ca să ajungi la măsura blândeții? Ce știi tu? Și tu ești, Doamne, eu vreau acum, într-un an, să dovedesc blândețea. Bine, e ca și cum ceea ce trebuie să înveți în 12 ani, bine, se face într-o jumătate de an. Băgăm cu făcălețul în tine. Și vin necal, vin ispite, vin tulburări, vin... Ca să ajungi la măsura cea înaltă a blândeții, nu... Că nu așa... Te puneți un clopot de sticlă și am ajuns la blândețe. Wow, deci n-am cu nimeni nimic. Păi stai să vedem, că dacă te punem cu altul și cu altul și cu altul, o să fii cu toată lumea, o să ai câte ceva. Deci, feriți-vă, feriți-vă, feriți-vă. Nu știți. Ziceți ca Macar egipteanul, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Atât. Auziți ce smerit era omul ăsta. Precum vrei și precum știi. Nu mă pricep, nu mă bag, nu știu. E ca și mai zice, nu știu eu, Doamne. E o mare prostie să ziceți, să credeți că știți. Am avut această prostie, am crezut că știu. N-am ce lucruri mari, dar îmi pare rău și acum. Nu mai vreau, nu știu. Nu știu. E așa vreți să zici, nu știu. Da. Extraordinar, pentru că te lași în mâna lui Dumnezeu și El e mult mai blând decât prostia ta. Că tu sub chipul blândeților pe care vrei să le dobândești prin ceea ce cereai, îți cereai bătăi și necazuri și ispite și încercări și ceea ce alegeai tu ești un dezastru și numai necazuri. Nu. Cum știi tu? E mai bine cum știe Dumnezeu, credeți-mă. Chiar dacă nu ni se pare, Doamne, să mă lași în mâna Dumnezeu, oh, ce să-mi facă Dumnezeu, nu e adevărat. Cere, care e diferența între gând și cuget? Nu știu dacă putem face noi diferență etimologică, filologică. Nu este. Acum, putem zice că cugetul e o chestie mai profundă, mai lămurită, mai clarificată, ai cugetat, știți, cum zice, stau și cuget, adică nu. A gândi așa, s-a trecut unul din cap, nu ți-a trecut, a venit altul. Cumva cugetul dă de înțeles că e ceva mai mult, e mai profund, mai adânc. Dar nu, cred că trebuie să intrăm pe delimitările acestea. Organizăm pelerinaj pe jos, primul din acest an, pe 9 martie, de la Mănăstirea Petrești de Sus, la Mănăstirea Mihai Vodă, în scrierile la Camelia Popa, care e pe aici undeva. Da. Și ultima, e mai bine câteodată să ajutăm practic, fizic, vizibil un om, dar bineînțeles, prin viu grai, decât doar cu rugăciunea, dar bineînțeles, dar în primul rând, practic, vizibil. Bine, dacă omul ține mâna, dacă vrea. Acum, dacă omul se zice, mi-e pe patul de morți și așa, nu am ține mâna, îmi pare rău, asta este, știți cum. Am asemenea, știți, este povestea țiganului care fura, acum țiganul, român. Așa e povestea, e o poveste din snoavele românești. Na, și acolo scrie clar. Și zice că domnul a furat mult și au mers la preot să spunească, nu mai furi. De acum nu mai furi, numai dacă ți-l las, dumnezeu, cineva lucru, gata, ei, dar altfel nu. Și avea, bineînțeles, că curtea spartă pe acolo, fără scânduri, fără nu știu ce. Și când treceau oile vara, iarna, toamna, veneau de la munte sau primăvara urcau, treceau pe lângă el și mai intra câte un miel doi pe acolo. Dacă erau deschise toate alea. Și el acum era foarte greu, dar m-a promis că nu mai fura. Și zicea încet așa, ce bale! nu vrei o mie înapoi, nu au zis nimic, nu, îmi pare rău, asta este, eu am zis, și să zic că cam așa de multe ori se poate întâmpla, de ce ziceam asta, nu mai știu de ce ziceam, dar oricum, că trebuie în primul rând ajutorul practic, asta da. Dar bine, în primul rând, să fie întinsă mâna celuilalt. Dumnezeu zice, la mâna care se întinde spre tine, nu se întoarce fața. Și, în general, n-a intrat la nimeni în casă să-i facă bine, că las că știe ce bine trebuie să-ți fac, tu n-ai cerut, dar spun eu. Nu. Până nu cere omul, avem chestia asta prostească, că, domnule, noi trebuie să facem binele cu deasila, cu făcălețul pe gât, binele, că așa vreau eu, că așa știu eu. Nu. Până nu cere omul. Acum, sunt și situații când omul este într-o stare gravă, într-o stare disperată. De exemplu, femeile transformate în sclavi românce, ucrainence, moldovence, care, prin mitare, nu știu de ele, nu trebuie să vină să se întindă mâna spre tine. Dacă statul român ar putea face ceva, dacă noi am putea, ar trebui să facem ceva. Copiii care sunt chinezi, sunt cine știe ce moduri. La fel, trebuie să faci ceva, nu trebuie să aștepți. Sau cei care sunt avortați, care nu pot să întindă mâna spre tine. Dacă poți să se ajuți, trebuie să se ajuți. Ar fi absurd. Să iei motamau cuvântul ăsta, n-am zis, mâna ne pare rău, asta este, nu. Nu. Dar la oamenii maturi, de lângă tine, oamenii de plin, care nu doresc, nu vor, chiar își pot manifesta, că nu le trebuie, nu forța. Nu. Și gata. Și la aceștia chiar numai prin rugăciune, că acolo nu forțezi nimic exterior, nimic, rugăciunea ta va putea să-i ajute. Duhul Sfânt în limba siriacă este de gen feminin, am înțeles. Am putea înțelege ceva distinct din partea maternă a Sfintei Treimi. Dar putem zice într-un fel. Sunt mari teologi care spun că Maica Domnului este chipul, este cumva chipul Duhului Sfânt. Unii așa zic, alții, dar toate sunt puțin exagerate și forțate, dar oricum, în primul și în primul rând, Duhul Sfânt este mângâietorul. Așa este, ăsta e numele Lui. Împărații Celesti, mângâietorule, mângâietorule. Ăsta e numele Lui, că mângâie, aduce odihnă, aduce pace, umple golurile, spală necurățiile, cauterizează rănile. Cu asta se ocupă Duhul Sfânt. Dar al doilea mântuitor și la fel de mare, al doilea mângâietor este Mântuitorul. Că de-aia zice, vă voi trimite alt mângâietor. Nu zice, vă voi trimite mângâietorul care... Nu. Dar nu vă voi lăsa singuri. Adică până acum am fost eu mângâietorul vostru, de acum vă voi trimite alt mângâietor. Deci El este primul mângâietor și al doilea mângâietor este Duhul Sfânt sau amândoi la fel. Da. Într-un fel cred că n-aș îndrăzni să intru în complicațiile de genul ăsta legat de femeie și de Duhul Sfânt. Trebuie să-i scriu un doctorat despre asta. Cum să nu mai leg mintea de oameni? Păi nu legă, ce să legi? Dacă poți să-i ajuți cu ceva bine, dacă nu, se rupe și la gară. Adică de ce să îți legi mintea de oameni? Nu înțeleg. Bietul de el. Lasă-l în pace. Pur și simplu, mintea de multe ori oțărâtă și înfită în celălalt și cu gândul asupra celuilalt, poate deveni chiar ca un blestem. Ca un de ochi asupra acelui om. Gândul are putere de a mușca din celălalt, de a-i face rău. Sau are puterea de a-i face bine. Bunătatea gândului, blândețea gândului, rugăciunea, care e forma cea mai înaltă a bunătății și blândeții, face un imens bine acelui om, pe când gândul rău, împotrivitor, urâcios, îi face rău. Deci, așa încât, ce tu stai tu cu mintea acolo? Dacă îl iubești, de aceea zice Daniel Tucea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Deci dacă nu iubești, îți vezi de treburi. Ce te turbași cu omul? Dacă îl iubești, poți să te gândești la el zi și noapte. Zi și noapte, dacă cu iubire, nu așa de aia, o egoistă și personală, să fie al meu, să fie al meu, numai al meu, nu știu de. Nu așa. Ci iubirea, zis, de plină. Atunci poți să te gândești cât vrei. Acestea. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și
Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru veșine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, să fie Dumnezeu îngește pe noi. Așa cum au fost tineri din Ascor Viaș astăzi aici, următoarea întâlnire noastră o să fie, bine, luni, o să fie masă obișnuit, dar următoarea întâlnire o să fie miercuri seara, miercuri dimineața o să fie liturghia, miercuri seara întâlnirea aceasta și vecernia, și o să avem invitați, cred că o să vină, pe 20 de tineri sau ceva de genul ăsta de pe la Sebeș. Așa că tot invitați să avem. Să-i ajută Dumnezeu. Mulțumesc.